Rádio Praha, zprávy.
Manžel vězněné ukrajinské expremiérky Tymošenko dostal v Česku azyl. Pražský arcibiskup Dominik Duka byl jmenován kardinálem. Ženy s vadnými prsními implantáty by měly podstoupit novou operaci, radí ministerstvo. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Manžel bývalé ukrajinské premiérky Oleksandr Tymošenko obdržel v České republice azyl, potvrdil to ministr vnitra Jan Kubice. Expremiérka Tymošenková byla loni na Ukrajině odsouzena na 7 let v procesu, který Západ ostře kritizoval jako politicky motivovaný. Tymošenko zažádal o azyl už před několika měsíci. Podle Kubiceho by azyl pro něj neměl nijak ovlivnit vztahy mezi Českou republikou a Ukrajinou. Pražský arcibiskup Dominik Duka se stal kardinálem. V pátek ho jmenoval papež Benedikt XVI. Jako kardinál bude Duka jedním z papežových poradců, je také členem sboru kardinálů, kteří volí hlavu katolické církve. Jmenovací dekret převezme v únoru. Českému rozhlasu řekl, že jmenování vnímá jako uznání.
Je to především určitá čest, která je dána životu a práci České katolické církve, ale také i českému národu, protože je to historicky spojeno. Myslím, že je to také uznání k těm mým předchůdcům v době republiky od kardinála Kašpara přes kardinála Berana Tomáška Vlka. To ukazuje, že církev se snaží v našem národě hrát pozitivní roli a je to určitá služba celé společnosti.
Dominik Duka je druhým kardinálem v České republice po Miloslavu Vlkovi. Ten jeho jmenování považuje za vyznamenání pro katolickou církev v Česku.
Je to také ale i projev lásky svatého otce k naší zemi a k Praze, že na tohle to myslel, že to nosí v srdci. No a panu novému kardinálovi přejeme mnoho moudrosti do těch nových úkolů, které ho budou čekat, do toho poslání, které má jako spolupracovník svatého otce.
Pro přímou volbu prezidenta bude podle předsedy Senátu Milana Štěcha hlasovat více než 3/5 většina senátorů sociální demokracie. Štěch to uvedl na tiskové konferenci strany. Zpochybňování podpory označil za trapné divadlo, ze kterého obvinil premiéra a předsedu ODS Petra Nečase. Opoziční ČSSD bude žádat svolání mimořádné schůze sněmovny k čerpání evropských fondů. Nejhorší situace je podle sociálních demokratů v operačních programech, které obhospodařují ministerstva školství, životního prostředí a pro místní rozvoj. Česku reálně hrozí, že přijde o desítky miliard korun. Možné je však i úplné zastavení evropských dotací. Uvedli to předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a někdejší eurokomisař Vladimír Špidla. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Česko dál sužuje silný vítr. Na horách má v nárazech sílu vichřice. Energetikům se na východě Čech už podařilo opravit poruchy, které měly na svědomí padající stromy a větve do vedení. Jak dodává regionální mluvčí společnosti ČES Šárka Beránková, jen na vysokém napětí jich za posledních 24 hodin řešili na 20.
Situace už se stabilizovala, my jsme během dopoledne opravili poslední 2 trafostanice, které byly bez energie a to bylo v Havlovicích v Úpici, to znamená v Podkrkonoší. Ta situace celkově byla nejhorší právě v Podkrkonoší, na Semilsku, Trutnovsku a Náchodsku, pak to bylo část Vysočiny na Svitavsku, kde jsme tedy zaznamenali kolem 20 poruch na vedeních vysokého napětí.
V Peci pod Sněžkou v Krkonoších připadlo téměř 0,5 metru sněhu. V nejbližších hodinách už nebudou přehánky na horách tak vydatné. Další intenzivní sněžení ale můžeme čekat už v sobotu, potvrzuje meteorolog Imrich Drapák.
Během soboty odpoledne by na té frontě mohlo do noci padnout zase nějakých těch 10 cm. Během potom té neděle ještě předpokládáme na těch horách, že to sněžení po celý den bude, takže těch dalších 10-15 cm během neděle na těch horách připadne.
Ženy s vadnými prsními implantáty francouzské firmy PIP by si je měly nechat odstranit, doporučuje to ministerstvo zdravotnictví. V Česku se to týká asi 2000 žen. V těle by implantát mohl prasknout a způsobit zdravotní potíže. Ženy, které operaci podstoupit nechtějí, by měly chodit na pravidelné kontroly, řekl mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.
U pacientek, které mají implantát z kosmetických důvodů, tak tam je doporučována pravidelná každoroční kontrola s obrazovacími metodami, tedy především ultrazvukem. A u pacientek po rekonstrukci prsu, tak tam se o jejich pravidelné prohlídky i nadále budou starat jejich stávající lékaři, kteří je mají v péči z důvodu toho jejich prvotního onemocnění.
Tenisté Petra Kvitová a Tomáš Berdych postoupili do finále Hopmanova poháru, když porazili 2-0 Dánsko a bez porážky ovládli skupinu A. V sobotním souboji o titul čekají českou dvojici Francouzi Gasquet a Bartoliová. A jaké nás čeká počasí? Bude oblačno, místy sněhové přehánky. Teploty přes den se vyšplhají od 2 do 6 stupňů Celsia.
Je tu další relace Rádia Praha a u jejího poslechu vás vítá Jan Charvát. Na začátku shrneme údaje o státním rozpočtu Česka za loňský rok. Poté se podíváme na změny v zákoníku práce, které platí od začátku nového roku. Čeká nás pravidelný přehled českého tisku a tématem pravidelné rubriky o cestování po Česku budou regionální potraviny či propagace místních výrobků. Přeji vám příjemný poslech. Český státní rozpočet skončil loni ve schodku 143 miliard korun. Naplánovaný rozpočet počítal s deficitem nižším o 8 miliard, tedy se 135 miliardami korun. Důvodem vyššího schodku byly podle ministerstva financí potíže při čerpání z evropských fondů. Jak řekl ministr financí Miroslav Kalousek, bez těchto problémů by se schodek zastavil na zhruba 130 miliardách. Ministr Kalousek také zmínil, o jaké konkrétní evropské programy šlo.
V případě České republiky se jedná o problémy operačního programu doprava, kde ministerstvo dopravy samo přerušilo předkládání žádostí na základě vnitřního auditu upozornění ministerstva financí. Týká se to operačních programů životní prostředí a ropu Severozápad, to jsou, myslím, dostatečně známé kauzy, kde běží i trestní vyšetřování, a to poslední riziko se týká operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Podle stínového ministra financí za sociální demokracii Jana Mládka je ale problém špatného čerpání evropských dotací mnohem závažnější.
Oni nejsou schopni čerpat peníze, které jsou k dispozici, odsune se do příštího roku a velmi reálně hrozí, že příští rok ty peníze propadnou. Pan ministr má relativně dobrý výsledek, mimo jiné také proto, že se nečerpalo z evropských peněz. A to je docela katastrofa, protože ekonomové, byť se o mnohé věci hádají, tak v jednom je konsenzus. Použít evropské peníze v těch obtížných dobách je to optimální, protože to by stimulovalo českou ekonomiku.
Nejdůležitější sledované kritérium státního rozpočtu je jeho schodek. Ten loni činil 3,7% hrubého domácího produktu. Je to méně než v roce 2010, kdy to bylo necelých 5%. Už tehdy se ale podařilo, jak alespoň tvrdí vládní politici, stlačovat výdaje a šetřit. Mimo relativních úspěchů ale rozpočet zaznamenal i citelné ztráty. Loni se třeba propadl výběr českých daní, jak zdůraznil i Miroslav Kalousek.
Na straně daňových příjmů se jedná o propad zhruba 20 miliard, to je ono číslo 20,2. Daň z příjmu fyzických osob je nižší o 11 miliard, právnických osob o 2 miliardy, spotřební daň o 2 miliardy a DPH o 3 miliardy nižší, než bylo rozpočtováno, a k tomu propadu došlo zejména v druhé polovině roku, vlivem tedy silného ochlazování ekonomiky. Není to tedy pouze na straně daní přímých, je to i na straně daní nepřímých.
Podle náměstka ministra financí Jana Gregora se ale tato část rozpočtu vyvíjela lépe, než se očekávalo. Výpadky v daňových příjmech byly kompenzovány úsporami z úroků ze státního dluhu. Schodek rozpočtu prohloubily ale i další mimořádné věci.
Bylo to navýšení odvodu do rozpočtu Evropské unie, neboť během rozpočtového roku došlo k přepočtu HDP v rozporu s mediálními zprávami, jako země bohatneme. tak nám byl vypočten vyšší odvod o 5 miliard, kterému jsme samozřejmě museli dostat. Ten další mimořádný negativní vliv byl důsledek rozhodnutí ústavního soudu, kde bylo zrušeno úsporné opatření týkající se 50% příspěvku na stavebního spoření.
Český státní rozpočet komentoval pro Český rozhlas analytik Patria Finance Tomáš Vlk. Řekl, že bez mimořádných plateb by byl rozpočet úspěšný.
Pokud od těchto plateb odhlédneme, tak výsledek dosáhl lepších čísel, než byl plán. To je určitě dobrá zpráva. Myslím si, že z pohledu investorů na českou ekonomiku je výsledek hospodaření státu relativně příznivý, neboť se daří postupně snižovat deficity státního rozpočtu.
Podle ministra financí Miroslava Kalouska současné propočty nejsou zcela definitivní, jde o aktualizovaný odhad. Blíží se ale silně skutečnosti a v žádném případě rozpočet nedopadne hůř, než jsou tato aktualizovaná čísla, prohlásil ministr financí. Menší odstupné pro část zaměstnanců nebo výpověď za porušení léčebného režimu. To jsou některé ze změn, které platí od ledna letošního roku v zákoníku práce. Řídí se jim asi 4 miliony zaměstnanců a několik set tisíc zaměstnavatelů. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cílem změn v zákoníku práce má být podle vlády pružnější trh práce, tedy snadnější přijímání i propouštění zaměstnanců. Mezi nejdiskutovanější změny patří vyplácení odstupného. Dosud dostával zaměstnanec 3 průměrné platy. Nová úprava znevýhodňuje ty, kteří jsou u firmy krátce. Ten, kdo v podniku pracuje 1 rok, dostane při propuštění 1 plat, za rok až 2 to budou platy 2. Až teprve ti, kteří u podniku pracovali déle, dostanou 3měsíční odstupné, uvedla v České televizi Táňa Švrčková, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí.
Opatření se zavádí proto, aby zaměstnavatelé ochotněji přijímali nové pracovníky, aby vytvářeli dlouhodobá pracovní místa. Systém také více odměňuje loajální zaměstnance.
Dalším novým ustanovením zákoníku práce, o kterém se mluví, je zneužití nemocenské. Za hrubé porušení léčebného režimu může dostat zaměstnanec nově i výpověď, navíc bez nároku na odstupné. Podle tajemnice Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Zdenky Kindlové se zhorší postavení zaměstnanců.
Pokud jde o změnu poskytování odstupného, tak to znamená zhoršení postavení tedy zaměstnanců a samozřejmě nelíbí se nám také zavedení nového výpovědního důvodu, tedy důvodu porušení režimu práce neschopného.
Podle odboru je toto opatření protiústavní. Zaměstnanec je totiž za porušení léčebného režimu trestán již odnětím náhrady mzdy, kterou mu zaměstnavatel vyplácí, a člověka nelze trestat dvakrát za totéž pochybení. I podle některých právníků bude složité prokazovat, zda se jedná o hrubé porušení léčebného režimu. Například zaměstnanec může argumentovat tím, že si musel jít nakoupit potraviny a proto ho kontrola nezastihla. Jak bude opatření fungovat v praxi, ukáže čas. Zaměstnance asi nepotěší ustanovení, podle kterého bude moci zaměstnavatel zahrnout práci přes čas do měsíční mzdy. Smlouvu na dobu neurčitou bude možné uzavřít na 3 roky, se stejným zaměstnavatelem ale maximálně na 9 let. Mění se také zkušební doba šéfů, měla by být až 6 měsíců. Zaměstnavatelé s novinkami souhlasí, protože podle nich zvyšují odpovědnost zaměstnance. Podle předsedy Konfederace zaměstnaneckých svazů Jana Wiesnera jim totiž některé z nich ulehčí podnikání v současné nepřehledné ekonomické situaci.
My vítáme jednak ty věci, které se týkají prodloužení zkušební doby, poněvadž to se týká především tedy vedoucích pracovníků, kde ty 3 měsíce skutečně bylo málo. Samozřejmě prodloužení doby určité také, poněvadž v současné době to má velký vliv. Málo kdo má zakázky na dlouhou dobu dopředu a musí samozřejmě podle toho i upravovat tu personální situaci. Takže to je pro nás dobré.
Od nového roku se také prodlužuje doba, kterou lze v průběhu 1 roku odpracovat na základě dohody o provedení práce. Dosud to bylo 150 hodin, nyní 300. Tuhle novinku ocení například stavební firmy, které v sezóně nemohly zaměstnat na dohodu kvůli nízkému počtu hodin dostatek pracovníků a přitom je potřebovali. Novela však stanoví i strop měsíčního příjmu. Lidé mohou na základě práce na dohodu dostávat 10 000 měsíčně. Pokud výdělek limit překročí, znamená to pro firmy firmy administrativní i finanční zátěž. Jeden měsíc třeba musí zaměstnance přihlásit k pojištění, další zase odhlásit a vést další doklady. Odbory oceňují, že zákoník by měl omezit využívání tzv. Švart systému, tedy situaci, kdy firmy přinutí své zaměstnance pracovat pro ně na živnostenský list. Takzvaný švart systém je pro zaměstnavatele výhodný především proto, že nemusí za zaměstnance platit pojištění nebo náhradu mzdy v době nemoci, uvedl vedoucí právního oddělení odborů Vít Samek.
Tam, kde byli zaměstnanci nuceni, zařiďte si IČO a běžte pracovat pro téhož zaměstnavatele, budete vykonávat to, co jste dělali, jenom na IČO. To už od ledna nebude možné, jsou tam velmi tvrdé postihy, které jsou směřovány jak na zaměstnavatele, který bude dále pokračovat v této praxi, tak na zaměstnance, který by se takto nechal zaměstnat. Je tam nová definice závislé práce, která je daleko přísnější, než byla dosud, a prakticky ten švart systém nebude možné nadále legálně vykonávat.
Nemalá změna s 1. lednem dopadá i na bývalé zaměstnance. Ten, který podá výpověď sám ze své vůle nebo odejde dobrovolně po dohodě, bude pobírat menší podporu v nezaměstnanosti. K podpoře samotné pak nebude možné si přivydělávat. Podle některých názorů to však povede k nárůstu práce na černo.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku. Shrnutí zajímavých článků připravil Josef Kubečka.
Manžel vězněné ukrajinské expremiérky Julie Tymošenkové je v České republice, kde koncem loňského roku požádal o azyl, píše deník Právo. Podle informací Listu o případu ve středu jednal minister vnitra Jan Kubice se šéfem české diplomacie Karlem Schwarzenbergem. Julie Tymošenková byla loni na Ukrajině odsouzena na 7 let v procesu, který tamní opozice i Západ ostře kritizují jako politicky motivovaný. Trest jí byl udělen za podpis smluv o dodávkách plynu s Ruskem v lednu 2009, které byly údajně pro Ukrajinu nevýhodné. Deník Právo píše, že 51-letý Tymošenko nikdy nebyl politicky ani veřejně činný. Zatímco Tymošenkové kauza plní stránky médií, její manžel prý zůstává člověkem, o němž se toho na Ukrajině ví málo. Na veřejnosti se ve větší míře začal objevovat až od loňského srpna, kdy byla na jeho ženu uvalena vazba. Od té doby chodil na její soudní přelíčení. Podle informací Listu je velmi pravděpodobné, že Tymošenko v Česku azyl dostane. Deník dodává, že to téměř jistě ochladí vztahy s Kyjevem. Hospodářské noviny dlouhodobě získávají informace o vyvolených, jimž ministři v minulosti odpustili daně nebo pokuty za daňové nedoplatky. Za vyhledání těchto přehledů za dobu vlády bývalých ministrů redakce zaplatila průměrně něco málo přes 3 000 korun, ale za informace o odpustcích části první ministerské éry nynějšího ministra financí Miroslava Kalouska to bylo celkem 48 tisíc, tedy průměrně 16 tisíc měsíčně. Podle úředníku ministerstva tak výrazně zdražilo podávání informací kvůli časové náročnosti vyhledávání informací. Řízení o prominutí daně může trvat i několik let, dokumentace s ním spojená je tedy rozsáhlá. Podle Hospodářských novin je zvláštní, že si ministerstvo naúčtovalo tak vysokou částku zrovna za období posledních 3 měsíců vlády Mirka Topolánka. Může proto být zajímavé důkladně prozkoumat, komu Topolánku v minister financí daňové nedoplatky na poslední chvíli odpustil, píše List. Lidové noviny se pozastavují nad tvrdostí rozsudku v případě rodičů, kteří izolovali své děti od okolního světa. Za to, že 2 chlapce zavírali nahé a svázané do kleci pro psy, palili je cigaretami, škrábali vidličkami, řezali nožem či topili, dostali sadisté z mobilní party kolem Barbory Škrlové tresty od 5 do 10 let. Rodiče, kteří 7letého syna nutili chodit po připínáčcích a mučili ho hladem, byli odsouzeni na 6 a 6,5 roku. Tedy méně, než dostal otec 2 dětí, které spolu se ženou držel 2 roky doma v pražském bytě. Jejich pojetí rodičovství se těžko vtěsná do jakékoliv představy alternativního způsobu života. Dokonce přiznávají, že o děti nestojí. Zásah orgánů sociální péče a otázka trestní odpovědnosti je jistě na místě. Ale zároveň je třeba při trestání udržovat proporce mezi rafinovanými sadisty a rodiči, ať už z jakýchkoliv důvodů, sociálně vyloučenými, píše autor sloupku Lidových novin. Mladá fronta dnes přináší informace o tom, že po elektronice a oblečení si Češi budou moci přes internet koupit i potraviny. První internetový obchod s dodávkou až do domu v Praze zavádí jeden z největších potravinových řetězců. Zákazník bude muset objednat zboží na další den nejdéle po půlnoci. Kromě potravin budou v nabídce i další věci, například pleny nebo hygienické potřeby. Platit ale půjde pouze přes internet nebo kartou na terminálu u dodavatele, aby s sebou řidiči nevozili hotovost. Podle šéfa Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky je prodej potravin přes síť velmi náročný a šanci na úspěch má podle něj spíše model s osobním vyzvednutím nákupu, píše Mladá fronta Dnes.
Řada regionů láká turisty na ochutnávku svých produktů i na regionální výrobky. Lidé si tak mohou odpočinout v příjemném prostředí, ochutnat místní speciality anebo koupit výrobky od řemeslníků. My společně se Zdeňkou Kuchyňovou se vydáme na kozí farmu do pražírny kávy i za vůní kůže. A také za osudy lidí, kteří se rozhodli návštěvníkům své podniky a dílny otevřít.
Cestujeme po Česku.
Když vstoupíte na kozí farmu v Ratibořicích na Třebíčsku, překvapí vás perfektní čistota a hlavně obří stádo koz, skoro 600. Za agroturistikou a ochutnávkou výrobku z kozího mléka sem jezdí rodiny s dětmi, vysokoškoláci, ale i děti ze základních škol. Pohled na stádo skutečně stojí za to. A jak dodala Jitka Dobrovolná, kozy jsou chytrá zvířátka, což zjistila při jednom skrmení.
Já jsem tam jednou takhle byla a pořád se zhasínalo a rozsvěcalo. Já podívám se, jdu k tomu vypínače a ta kozička tam stála na zadních, zapínala ten vypínač a vypínala, jak vidí u těch lidí, tak to opakuje.
Zakladatelé farmy dobrovolní neměli původně se zemědělstvím nic společného.
My jsme původem z pražského sídliště z Proseka a tenhle ten statek je bývalý statek rodu Levensteinu, který jsou v Lesonic. A dědeček mýho manžela si ho za první republiky koupil od těch Levensteinů na hypotéku od státu.
Bylo to po pozemkové reformě. Statek však byl po únoru 1948 vyvlastněný. Přišel listopad 1989 a rodina dobrovolných se rozhodla vrátit.
My jsme dostali zbouraný, totálně zdevastovaný statek. No ale teďka jako co tady budeme dělat, protože krav jsme se báli, všeho jsme se báli. Tak jsme jeli do Holandska, Francie a říkali jsme si, no tak ten systém, který je tam, se určitě přenese do té České republiky. A co jsme tam viděli? Že všude je kozí mlíko na trhu. A jsme si říkali, no tak vždyť stáje tady jsou, pole máme, těch koz se bát nebudeme, no tak jsme do toho šli.
Jak dodala Jitka Dobrovolná, zpočátku tu pracovali až 16 hodin denně. Půjčili si skripta a začali znovu studovat. Musela se naučit i dojit. Farma se začala rozšiřovat, lidé volali a chtěli se na kozy přijet podívat. Za pomocí peněz Evropské unie tu dobrovolní přistavili malé středisko. Během dubna a května sem jezdí lidé téměř každý den a proto připravují projekt, který by se na rozvoj agroturistiky ještě více zaměřil a pomohl poznat život na venkově především rodinám s dětmi. Vůni čerstvě nadojeného mléka teď ale vyměníme za vůni kávy. Tu ucítíte v Borohrádku. Borohrádek leží jihovýchodně od Hradce Králové a je obklopen rozlehlými borovými lesy. Odtud tedy zřejmě i název města, které tu bylo už ve 14. století. Malá pražírna zároveň slouží i jako muzeum kávy. Petra Frolíka inspirovala k otevření pražírny vzpomínka z dětství, kdy chodil pro kávu do malého krámku, kde to krásně vonělo. I on začínal bez zkušeností. Dnes má na směsi své receptury.
Každý si to hlídá. Když jsem byl v Itálii neskušený, tak jsem tam chtěl vědět, jakou směs asi používá on, že jo? Tam při té výrobě a on mi říká, jo, že nefak, tohle to ne. No a nemůžu povědět, já říkám, no lidi, já jsem ale v Česku, v takové malé zemičce, že jo, proti Itálii. A to říká, no a kdo vám říká, že jednou nebudete tak dobrý, že mě budete ohrožovat v Itálii.
Petr Frolík vybudoval v pražírně i muzeum, kde turistům ukazuje, jak kávovník kvete, jak se sklízí a co se pak s kávou děje. Ukáže jim i cibetkovou kávu, která je nejdražší. Jedná se o výměšek těchto šelmiček, které ji sežerou.
Takže tenhle je ten bobek, takový si s tím zaraktáte, tak to slyšíte ty zrnka. protože každá káva má tři slupky. Jo? Má to červené oplodí, má zlatou slupku a pak má slupku pergamenovou. Ty pergamenové slupky se to zbavuje až při samotném pražení.
V muzeu pak turisté uvidí pražící strojky, které se používaly ještě před první republikou. Jeden z nich vypadal jako kamna.
Tak to je pražička, první taková koloniální pražička, kde se poprvé začínalo dělat tak nějak ve velkým. Tam už se dělali 3 kila kávy najednou, což nebylo zvykem tenkrát. Ještě to je z roku 1830. Za vámi potom tam, co vypadá jako šicí stroj, tak to je čistička na kávu, to je z roku 1860. Takže do té nádoby se nasypala káva, vlastně přes ten válec běžel transportér. A jak šlapala na pedál, vlastně ta obsluha, že jo, tak ten transportér se posouval. A tam se vybírali špatně upražený zrnka, vybírali se kamínky.
Petr Frolík sbírá vše, co s kávou souvisí. Jeden z exponátů dostal teprve nedávno.
4 časopisy, které jsem dostal nedávno právě z Prahy od Kulíka, co vydával roční kalendáře. To byl v Praze jeden z největších vlastně výrobců kávy, jeden z nejvyhlášenějších. Tohle je z roku 1929, tam měl povídání o kávě, různý příběhy. Jo. Tamhle třeba, jak mám tu čističku na kafe, tak to pochází z Řezáčovy pražírny z Hradce Králové, která vlastně do války fungovala naprosto skvěle, ještě i po válce fungovala skvěle, že jo, no a pak to komunisti všem sebrali. Pražírnu zlikvidovali, tohle zůstalo na půdě.
Pražírna v Borohrádku leží v oblasti Orlických hor. Stejně jako v jiných oblastech i zde mohou turisté ochutnat místní zajímavé výrobky, které stělesňují duši regionu. Mezi výrobky se značkou Orlické hory originální produkci každý najde to své. Tkalcovské, keramické a košíkářské výrobky, skleněné vitráže, lidové kroje, ale i místní pochoutky. Ženy mohou obdivovat šperky z ručně paličkované krajky od Jiřiny Rejentové, děti dřevěné hračky od Karla Jirsy a muži kožené výrobky Ladislava Hemerlíka. A my jsme zaťukali na jeho dílnu, kde pracuje už 10 let. V dílně zavonila kůže a pozornosti neunikla ani stěna plná nejrůznějšího nářadí. U některých kousků vůbec netuším, k čemu slouží.
Já s tím dělám tak z 1/3. Půlku mám, že to prostě sbírám. Tady to jsou historické věci, různý knajpy, kosení, čárkovače a takový. No první, co je, když vlastně začnu vyrábět, tak si vlastně musím udělat papírovou šablonu. Dám příklad kabelku, tady třeba to má tady pán na sobě, se třeba skládá z 50-60 dílů. Dělá se to z toho důvodu, že vlastně ten kůž je drahý materiál a hlavně to nikdo jako netrefí podle oka.
Do kůže se dají vyrazit různé ornamenty, plasticky vytepat například westernové motivy i řada dalších věcí.
Se tam vlastně do toho vytepávají takovýhle různý ornamenty. Právě se to dělá do té mokré kůže, protože ten ornament se tam pak jakoby líp. No a teď to samozřejmě to ještě funguje tak, že se pak tam dělají vlastně obrázky a pak to plasticky vytepáváte, což vidíte, to jsou takový ty westernový, ty kytky, takový ty honosný. To samozřejmě tak jde.
Poprvé v životě jsem také viděla i kůži z kapra. Za 10 let udělal Jiří Hemerlík spoustu zajímavých věcí, která patřila mezi prestižní.
Taková jako pánská etuje, tam jsem použil vlastně kůži z mořské ryby a bylo to právě pro člověka, co vím, že to je Čech, dělá jako restaurátor nebo hlavní šéf jakoby těch národních sbírek, královských sbírek ve Švédsku, no, takže tomu jsem dělal takovou etui, což bylo pro mě taková jakoby nejprestižnější práce, no. A jinak samozřejmě on každý zákazník je v tom svým způsobem jakoby prestižní, jo. Tady je starý pán, který žije na horách celý život a chce tady udělat v první republiky práce, jo, a on chce udělat tu samou. Je to práce, kterou už dneska normálně nevyrobí, nebo vyrábí se strašně ojediněle.
Z dnešního vysílání Rádia Praha je to už všechno. Nezapomeňte si nás ale naladit o víkendu. Hezký den přeje Jan Charvát.